Savanoviny na Signál Rádio.
Když se řekne brněnské podzemí, tak se každému vybaví člověk, který o brněnském podzemí ví úplně nejvíc. A zatím si stojím a je to Aleš Svoboda a já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, pane Svobodo, dlouho jsme se neslyšeli, je to možná už 2-3 roky. Rád bych se vás zeptal na některé z novinek, které vlastně byly v poslední době objeveny, co se týče brněnského podzemí, ale možná úplně na úvod bychom mohli tak trošku sesumírovat, co vlastně v těch dřívějších dobách nebo respektive v těch uplynulých letech předcházelo těm všem objevům.
Nevím přesně, co máte na mysli, ale samozřejmě, že takový první impuls byla tragédie na Pekařské ulici. Přesto, že tato tragédie, kdy do rozbahněného vlastně podloží Pekařské ulice se propadla 45-letá žena, tak přesto, že s historickým podzemím to téměř nemělo vůbec nic společného, tak od tohoto data vlastně roku 1976 se začalo brněnské podzemí systematicky zkoumat, aby se předešlo různým tragédiím, škodám na majetku, na nemovitostech a vlastně i, aby se zachránily lidské životy. No a za tu dobu, vlastně od těch 70. nebo 80. let, se objevilo obrovské množství podzemních prostor. A objevují se vlastně až dodnes.
Čili to byl takový prvopočáteční impuls, vy předpokládám jste asi u toho tehdy nebyl, ale co tedy vlastně bylo úplně poprvé otevřeno pro veřejnost? Byl to Zelený trh nebo Kostnice, co to bylo?
No, paradoxně první otevřené podzemní prostory brněnského podzemí byly vinárny a různé restaurace, které vznikaly vlastně v těch sklepních prostorách. Ovšem to byly komerčně využívané prostory a abych pravdu řekl, tak poprvé jako turisticky zajímavé cíle byly otevřené poprvé vlastně až kolem to v novém tisíciletí, kdy se nám podařilo prosadit vlastně zpřístupnění Micmistrovského sklepa, labirintu pod Zelným trhem a do třetice Kostnice u svatého Jakuba. To byly opravdu první oficiálně zpřístupněné, objevené podzemní prostory. Do té doby opravdu fungovaly pouze ty restaurace, vinárny, ale těch bylo také velké množství, takže tady tyto věci opravdu fungovaly už jakoby automaticky, protože to byly sklepy, které se skutečně stále využívaly.
Na to bych navázal další otázkou. Pod tím Zeleným trhem vlastně je to v podstatě i labirint těch sklepů, které vlastně souvisely s těmi jednotlivými domy kolem toho Zeleného trhu. Je to tak?
No samozřejmě, ale paradoxní je, že vlastně všechny ty podzemní prostory, které teď tvoří labirint pod Zeleným trhem, a musím říct, že pod Zelňákem je téměř, když se to spočítá dohromady, je téměř 1 kilometr těch sklepních prostor, tak paradoxně tyto prostory byly vybudovány na černo, tedy bez povolení, tedy pod veřejným prostranstvím, což se v minulosti nesmělo. Takže do toho se vůbec nepočítají ty sklepy, které byly pod vlastními domy. Jenže v tom 15. 16. století, kdy se v Brně velice dařilo vinařům, bylo potřeba budovat tady tyto městské sklepy právě pro výrobu, pěstování a ukládání vína, protože všichni měšťané, kteří měli v Brně dům, měli automatické právo výčepu. A to si nikdo nenechal ujít, protože to byla velmi lukrativní záležitost a na tom se hodně vydělávalo.
Říká pan Aleš Svoboda o brněnském podzemí u nás na Signál Rádiu. Za chvíli se k problematice brněnského podzemí vrátíme.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Posloucháte Signál Rádio a my si dnes povídáme o brněnském podzemí. Pane Svobodo, čili platilo tehdy jakési nařízení, co se smí a nesmí v podzemí budovat, je to tak?
To nařízení tenkrát znamenalo, že sklepy se nesmí budovat pod veřejná prostranství z bezpečnostních důvodů, protože domy nebyly vysoké a ty sklepy byly plítké, narušovaly vlastně statiku tady těchto sklepů, statiku vlastně náměstí, protože já nevím, teprve třeba ve 14. v 15. století teprve byl vydlážděn Zelený trh, že? No a tak vždycky, když zapršelo, tak to teklo do těch sklepů, ty se prolomily a způsobovali různé problémy. Z těchto důvodů se to nesmělo. Jenže i naši zákonodárci tenkrát porušovali tady toto nařízení, protože i oni měli své sklepy a své zájmy ve vinařství. Takže se vlastně ty sklepy budovaly s přímhouřením oka těch úředníků, protože když zákonodárci sami porušují, že tak nemůžou vyžadovat dodržování zákonů. No takže měšťané prostě budovali své sklepy na černo. A protože to bylo na černo, tak to bylo velmi chaoticky. A v podstatě to bylo opravdu tak, že se šli do toho nejnižšího sklepa a řekli si, tak tady si rozšířím sklep, no a to už vedlo pod náměstí, nebo dokonce pod souseda, no a razili tak dlouho, že v podzemí člověk ztratí okamžitě orientaci, tak razili tak dlouho, dokud nenarazili na černý sklep svého souseda, tak se v tichosti otočili na druhou stranu, než narazili na sklep dalšího souseda, jako z druhé strany, protože ty parcely byly úzké, takže nebylo moc jako prostoru. No a tyto sklepy pak byly jakoby legalizovány, nebo prostě se o nich věděli, že tam jsou. A to jsou právě ty jediné sklepy, které se zachovaly pod tím náměstím dodnes a my je postupně objevujeme a snažíme se jim dát novou funkci, tedy je zpřístupnit.
Nezpůsobují vlastně tyto sklepy, tyto historické podzemní prostory komplikace třeba i dnes?
Samozřejmě se způsobují a je nutné je zavčas najít. Proto ten systematický průzkum byl vyvolán takovou zvláštní, tedy tou tragédií, zvláštní situací, tak byl velmi důležitý. Brno, řekl bych, že je nejprozkoumanější město v České republice. Opravdu máme zmapováno, řekl bych, 80% těch důležitých míst. Stále nám ještě něco chybí. No ale je to velmi důležité, protože ty sklepy, oni unesou obrovské zatížení. Jo? A i když se o tom sklepě neví a je třeba částečně zasypaný nebo zaplavený vodou, no tak on pořád drží a tu nosnost stále má. Ale jednou se to poruší. A není to ale tak, že by se naraz propadl. On dává signály. Vždycky ten sklep dává signály a ta klenba se porušuje a občas je to vidět i na těch historických ulicích, že se dělají takové mírné lavory, že se to prolamuje a tam je vždycky signál, který se musí vyslyšet a musí se udělat zkouška, jestli náhodou tam nedochází k nějaké destrukci, jestli tam není nějaký podzemní prostor. My jsme tímto způsobem objevili obrovské množství sklepů, ale samozřejmě, že nemůžeme říct, že jsme objevili všechno. A ty sklepy pod historickým jádrem stále ještě jsou a jsou neznámé a musí se dávat pozor na to, kdy oni začnou vysílat signál, že už to s jejich statikou není v pořádku.
Brněnské podzemí je velmi zajímavé téma a my se k němu za chviličku s Alešem Svobodou vrátíme.
Sava noviny na Signál Rádio.
Vracíme se s Alešem Svobodou k povídání o brněnském podzemí, ale já se vás, pane Svobodo, musím zeptat, jestli jezdíte třeba tak trošku nakukovat i ke konkurenci, třeba do Znojma, do Jihlavy nebo do dalších měst, do Kutné Hory, abyste viděli, jaké tam mají prostory podzemní?
Tak z profesních důvodů samozřejmě občas některé ty podzemní prostory navštívím, ale musím říct, že podzemí teď v této době, kdy se to stalo fenoménem, tak má téměř každé město historické. No a ono se to nedá všechno stihnout, ale samozřejmě ve Znojmě jsem byl, v Kutné Hoře jsem byl taky, byl jsem ve Slavonicích a v dalších městech a nenechám si ujít, když je nějaká příležitost. Nicméně stále dostávám pozvání do různých podzemních prostor i přírodních a to se prostě nedá všechno stihnout. A já se soustředuju hlavně na Brno, takže, ale musím říct, že i v těch okolních městech nebo tam, kde jsem podzemí navštívil, tak získávám nové informace a třeba i metody, jakým způsobem využívat tady tyto prostory, jak je ošetřovat. Jo? No a také, jak ta historie vlastně přála jejich vzniku.
Tak, ale pojďme zpátky do Brna. Zeptám se takhle, mincmistrovský sklep byl opravdu mincmistrovský sklep, anebo je to jenom taková trošku fikce?
No, my jsme ho tak nazvali, protože jeden z prvních majitelů domu, který obsahoval tady tento sklep, byl skutečně mincmistr. Byl to druhý, historicky druhý brněnský mincmistr, mincmistr Bruno, nebo on se jmenoval Brumon, ale taky se říkalo Bruno. No a my jsme tomuto sklepu, který jsme chtěli zachránit, který je mimochodem tedy obrovský a je velmi starý, je to vlastně poutní kotika s raně barokními klenbami, Ano, tak jsme mu chtěli dát nějaký název a vlastně ten Brumon nebo ten Bruno se nám hodil, protože on skutečně tam bydlel na nároží Panenské a Dominikánského náměstí a přes náměstí chodil do práce, protože nejstarší brněnská mincovna byla tam, kde dnes stojí ta příšerná stavba, ten velký špalíček, taková ta agresivní stavba, která tam bohužel byla postavena v 90. letech. No tak tam chodil do práce, no a mincovnictví v Brně bylo velmi neznámé dlouhou dobu. Jsme ho chtěli připomenout, no tak jsme ten sklep nazvali Mincmistrův, protože on ho měl vlastně dřív, než ho získal král, než ho král předal Elišce Rejčce, aby tam na tomto místě založila klášter cisterciaček. Líbilo se nám to víc pojmenovat ho tím nejstarším majitelem, tedy mincmistrem Brunem.
Následuje pár set metrů, několik budov a dalším zajímavým místem v podzemí je kostel svatého Jakuba.
Kostnice u svatého Jakuba je opravdu unikátní objev. Já bych řekl, že je to nejbizarnější nález brněnského podzemí a nám se ho podařilo uskutečnit v roce 2001, kdy se začalo Jakubské náměstí připravovat na svou novou architektonickou úpravu. No a tehdy nás magistrát vyzval, aby jsme udělali průzkum právě na tomto místě, než se udělá nová povrchová úprava. No a my jsme tedy jako z archeology jsme tušili, že to bude velmi zajímavé, protože od 14. století vlastně toto místo bylo hřbitovem. Náměstím se stalo před 150 lety teprve. A do té doby to opravdu byl jeden z největších brněnských hřbitovů, městských hřbitovů. No a takže jsme čekali, že přijdou zajímavosti. Ovšem to, co nás opravdu tam potkalo, tak to předčilo veškeré očekávání.
A jak to tedy vypadá v kostnici pod svatým Jakubem v Brně, si s panem Alešem Svobodou popovídáme za okamžik.
Savanoviny na Signál Rádio.
My pokračujeme na Signál Rádiu v rozhovoru s Alešem Svobodou o brněnském podzemí. Aktuálně se nacházíme v kostnici pod kostelem svatého Jakuba. Pane Svobodo, co jste tam tedy našli?
Našli jsme tam spoustu zajímavých věcí, ovšem nález kostnice byl ten největší, který převálcoval vlastně i marketingově všechny ty ostatní nálezy. No a tehdy, když jsme tu kostnici objevili, tak jsme zjistili, že má celkem velký rozsah a museli jsme tu situaci nějak řešit, protože pod náměstím se vlastně objevily prostory plné lidských ostatků. A to je velmi závažná věc, protože musíte k těmto věcem přistupovat velmi pietně. A ta pieta je dokonce i nařízená zákonem. No a my jsme teď řešili vlastně, protože naším úkolem nás, průzkumníků, bylo zajistit to podzemí tak, aby nedošlo k destrukci nadzemí. No ale když objevíte něco takového, tak nemůžete jenom splnit to, že vlastně to staticky zajistíte. A tehdy nám velmi pomohl městský statik, který navrhl neuvěřitelnou věc. On dokonce, když se tam byl podívat, tak vymyslel, aby se ty prostory nepropadaly dál, no tak vymyslel, že se všechny ty prostory zalijí cementovým mlékem, že se všechny ty kosti prolijí cementem, aby to stuhlo, zpevnilo se, aby se ten prostor nepropadl. A to bylo tak strašné řešení, že se nám z toho úplně udělalo zle. Prostě s kolegou jsme řekli, toto není možné, to nemůžeme těm našim předkům udělat, aby jsme jejich kosti zalili do cementu. No a tak jsme svolali historiky, archeology, vlastně magistrátní úředníky, zástupce svatojakubské farnosti a biskupství a pozvali jsme je do jedné kavárny, která je dodnes na náměstí, do kavárny Pelíny Top, kde se nás sešlo asi 14-15 odborníků tady přes tyto věci a tam jsme s kolegou jim přednesli návrh zcela opačný. My jsme jim navrhli, že místo toho, aby jsme to všechno zalili cementem, že uděláme přesný opak, že ty kosti přeskládáme, zachráníme vlastně jejich rozpad, protože oni se skutečně rozpadali, tam byly všechny větrací otvory zazděné, plísně tam doslova krystalizovaly na těch ostatcích. No a takže vlastně přeskládáme ty kosti tak, aby jsme zastavili proces rozpadu, uděláme tam nové sestavy tak, aby se tudy dalo chodit a vlastně zpřístupníme tento prostor tím, že z něj uděláme expozici, ale velmi kultivovanou. Nechtěli jsme dělat žádný Disneyland, na což nás taky samozřejmě upozornili, že žádnou atraktivitu z toho jako nesmíme dělat, ale to nebylo naším účelem. My jsme chtěli jenom pietně přistoupit k ostatkům našich předků. No a tady toto až na jeden hlas bylo schváleno. No a my jsme dostali za úkol udělat tedy ten projekt, tak jsme na tom začali pracovat, no a aby jsme udělali opravdu kontemplativní prostředí uložení těch ostatků, no tak jsme do toho zapojili archeologii a umělce. My jsme tam vytvořili dokonce i galerii výtvarných objektů, kde jsme přizvali vlastně moravské umělce a kováře a sochaře, aby vytvořili vlastně inspirování tady touto kostnicí a konečností života, aby vytvořili nějaká díla, které by se tam prezentovaly.
Ale o tom až zase za týden. Povídání s panem Alešem Svobodou má jednu nevýhodu. Informací je hodně a času málo, takže za týden to všechno zase nakousneme a dozvíme se i další informace o neméně zajímavých místech v podzemí Brna. Hezký zbytek dne vám přeje Savana.